σε ένα κρίμα. Είμαι ζωή πέρα και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe, hate, comment. Comment για το πόσο τέλεια είμαι χωρίς να έχετε δει ολόκληρο το βίντεο. Να βγάλετε τα ψυχολογικά σκάτω στα σχόλια και ούτω καθεξής. Σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένη μία καλλιτέχνηδα αρκετά ξεχωριστή. Μία καλλιτέχνηδα του έντεχνου κόσμου, θα έλεγα. Ακούγεται σαν κάτι σαν παράλληλο σύμπαν. Είναι από τον έντεχνο κόσμο. Τη Μαρίνα Σπανού! Γεια σου, Μαρίνα.
Γεια σου.
Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι σήμερα εδώ.
Εγώ να δεις πόσο χαρούμενη είμαι.
Δεν το πιστεύει καν. Υποφέρει από το πρώτο δευτερόλεπτο που κατέβηκε αυτές τις σκάλες.
Δεν ισχύει αυτό.
Θέλω να μου πεις για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, ποια είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Είμαι η Μαρίνα, το είπαμε αυτό. Είμαι 20 χρονών. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Είμαι μισή από την Κύπρο. Είμαι μουσικός, ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός. Και εν δυνάμει ηθοποιός.
Γιατί σπουδάζεις, να το πούμε και αυτό για όσους ξέρουν, στη δραματική σχολή
του Εθνικού Θεάτρου.
Δύσκολη.
Δύσκολη, αρκετά.
Αρκετά δύσκολη. Καλό κουράγιο, θα σου ευχηθώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Λογικά σου έχουν πει και οι γονείς σου το πόσο απέσιο είναι όλο το.
Εννοείται. Και εγώ συνεχίζω ακάθεκτη.
Νιώθεις καλά που θα έχεις το πτυχίο.
Του απολυτηρίου.
Του απολυτηρίου Λυκείου.
Φανταστικά. Πιο χαρούμενη από ποτέ.
Τέλεια. Πιστεύεις θα αλλάξει αυτό?
Δεν ξέρω ρε εσύ. Προσπαθούμε. Αγωνιζόμαστε. Τι να σου πω.
Τι μουσικά ακούσματα έχεις? Εσύ ασχολείσαι περισσότερο με το έντεχνο.
Ασχολούμαι περισσότερο με το έντεχνο, αν και δεν πιστεύω τόσο πολύ στην κατηγοριοποίηση, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα τον εαυτό μου και
τέλειο.
Γενικά. Επειδή με το ξότσι με σκορπιό, να το πούμε και αυτό, πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του podcast. Οπότε πειραματίζομαι συνεχώς και σε αυτά που ακούω και σε αυτά που γράφω. Μεγαλώνοντας άκουγα περισσότερο Χατζηδάκη Θεοδωράκη, γιατί ήταν...
Αγαπώ Χατζηδάκη.
Πολύ κι εγώ.
Θοδωράκι όχι όμως και πολλοί θα παίζουν να με φάνε.
Να σου πω, με στεναχωρεί λίγο αυτό.
Το καταλαβαίνω, αλλά μπορείς να μου το αναλύσεις όσο θες.
Θα σου πω γιατί, αρχικά. Καταρχάς, επειδή ήταν κολλητός του παππού μου...
Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είχαμε τώρα και τέτοιο. Άστο, και...
Όχι, δεν πειράζει. Και έφυγαν την ίδια μέρα.
Έλα, κρίμα είναι αυτό.
Πάμε άλλη ερώτηση.
Δεν το ήξερα.
Όχι, τίποτα.
Αν το ήξερα θα έκανα χειρότερη ερώτηση.
Τέλεια. Τέλεια.
Άρα τον είχες γνωρίσει.
Τον είχα γνωρίσει, ναι, μωρό.
Όταν ήταν μωρό.
Όταν ήταν μωρό, ναι.
Και είναι βαμπί.
Τι μουσική ακούς?
Indie, alternative, rock. Και από έντεχνο ακούω πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Έχω περάσει πολύ από αυτό το κύμα indie, alternative μουσική, ας πούμε, περισσότερο στα 16-17, λίγο πριν ανακαλύψω τον ελληνικό κόσμο. Πέρασα κάθε φάση που μπορείς να φανταστείς. Απλώς γύρω στα 17, που ήταν η καραντίνα, ερωτεύτηκα πρώτη φορά, ποτέ άκουγα ένα είδος... Γιατί αυτό το pity face?
Στα 17 πρώτη φορά.
Ναι, ναι.
Ήτανε πλατωνικός έρωτας ή...
Ήτανε όχι τόσο πλατωνικός, αλλά ξεκίνησε πολύ πλατωνικά.
Βασανιστήριο ήταν.
Εντελώς, okay. Εντελώς. Αλλά ταυτόχρονα ανακάλυψα κιόλας και την πιο όμορφη πτυχή του εαυτού μου. Ανακάλυψα πάρα πολύ τη μουσική. Ανακάλυψα ότι θέλω να γράφω. Και...
Συγγνώμη, τόσο μετά.
Ναι.
Δεν ήσουν από τα παιδιά του τύπου που ήξερες από μικρή ότι ήθελες να τραγουδάς?
Όχι, ήξερα ότι θέλω να είμαι με κάποιο τρόπο πάνω στη σκηνή. Έλεγα θα γίνω ηθοποιός, μετά αποφάσισα να γίνω χορεύτρια, ως λόγο. Μετά ήθελα να παίζω σε musical, αλλά δεν ήταν υπέροχο. Αλλά δεν ήταν ο στόχος μου ότι εγώ θα πάρω αυτό το δρόμο, θα γράφω κομμάτια, θα κάνω live. Δεν το είχα καν στο μυαλό μου αυτό μέχρι...
Βέβαια, παρένθεση, και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχεις καταλήξει ακριβώς το τι θέλεις.
Όχι, όχι.
Αλλά είναι πολύ καλύτερο το να έχεις μία εικόνα από όλα και σιγά σιγά, γιατί τώρα είσαι πολύ μικρή για να αποφασίσεις να κάνεις με τη ζωή σου. Θα πεις, θα γίνω τραγουδίστρια, θα αφοσιωθώ εκεί, τελεία.
Ισχύει. Απλώς και όλα αυτά έχουν ένα κοινό σημείο. Δηλαδή και το θέατρο και η μουσική. Έχεις έρθει ποτέ σε live?
Όχι. Δεν είμαι πολύ του live.
Δεν πειράζει. Και εγώ είμαι τόσο.
Αλλά κάνει live.
Αλλά κάνω και είναι κοντά. Έχουν κάποια θεατρικά στοιχεία μέσα.
Σίγουρα, ναι.
Οπότε...
Κοίτα, έχω δει κάτι βιντεάκια στο YouTube που είσαι λίγο πιο...
Πιο θεατρική.
Είσαι πιο θεατρική, ναι. Δεν είσαι απλά μια καλλιτέχνηδα που βγαίνεις, λες 5 τραγούδια.
Όχι, όχι. Και ρίχνω και πάρα πολύ δουλειά πίσω από αυτό. Δηλαδή και στη σκέψη, στην οργάνωση... Υπάρχει μία προοπτική του να γίνει αυτό κάτι σαν μουσικοθεατρικό θέαμα.
Πιστεύεις ότι σε αυτό έχεις επηρεαστεί από τους γονείς σου?
Εντελώς, γιατί μεγάλωνα και έβλεπα αυτό, ήξερα αυτό. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, γοητευόμουν δηλαδή από κάθε παράσταση που την έβλεπα και από μπρος και από πίσω και στα σκηνικά και...
Έχεις δει όμως, γιατί αυτό από τη μία έχει κάτι πολύ θετικό, η επιρροή που είχες από τους γονείς σου, από την άλλη έχει και τα αρνητικά του.
Mm.
Π.χ. για το πώς μπορεί να σε αντιμετωπίζει ο κόσμος.
Ναι.
Σου έχει τύχει ποτέ κάποιος να αλλάξει συμπεριφορά απέναντί σου όταν μάθει, ας πούμε, για τους γονείς σου? Γιατί ο μπαμπάς σου είναι ο γνωστός σε όλους μας.
Ερμής.
Που είναι ακόμη ίδιος.
Ναι.
Αυτό είναι το τρομακτικό. Και η μαμά σου δούλευε στο Εθνικό.
Ναι, δούλευε στο Εθνικό. Το δουλεύει ακόμα.
Ναι, ναι. Ακόμη είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Διδάσκει στο Εθνικό.
Ναι.
Έχεις δει, π.χ. Κάποιος να σου περιφερθεί διαφορετικά.
Θετικά ή αρνητικά εννοείς?
Και τα δύο. Τύπου εγώ να σε γράφω, ας πούμε,
ναι,
και όταν μου πεις, α, η μαμά μου είναι αυτή, να σε έχω από πιο κοντά.
Δεν έχει συμβεί αυτό. Ευτυχώς δεν έχει συμβεί. Και έχω ένα πολύ καλό ένστικτο μέχρι στιγμής με τους ανθρώπους. Πιστεύω πάρα πολύ στην πρώτη εντύπωση. Τουλάχιστον τη δική μου, τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται ότι είναι πολύ κοντά η τελική εικόνα σε αυτό που ένιωσα ότι συμβαίνει στην αρχή.
Αχ, αγάπη μου, έχεις να απογοητευτείς πολύ ακόμα.
Όχι, μην νομίζεις, έχω απογοητευτεί και τώρα.
Ωραία, μυρίζω. Αλλά συνέχισε.
Αλλά ακριβώς επειδή έχω αυτό το θέμα με την πρώτη εντύπωση, αν αισθανθώ οτιδήποτε ότι συμβαίνει λάθος για κάποιο άλλο λόγο πέραν του ότι γνωριζόμαστε και συναντιόμαστε και ξέρω εγώ οτιδήποτε,
ναι,
θα αποχωρήσω εγώ.
Okay,
δεν προλαβαίνει να εξελιχθεί αυτή η συμπεριφορά.
Ναι. Σε έχει κάνει αυτό όμως όλο να είσαι πιο επιφυλακτική?
Όχι, το συγκεκριμένο όχι. Δεν το έχω τόσο πολύ υπόψη μου. Το σκεφτόμουν όταν πέρασα στη σχολή. Σκεφτόμουν ότι εντάξει, okay, θα υπάρχει κάποια κριτική, θα υπάρχουν κάποιοι κακοθελητές που είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν με επηρέασε ποτέ.
Θέλω να μου πεις, βέβαια τώρα τι σε ρωτάω, γιατί είσαι ήδη παιδί. Θέλω να πεις μια αγαπημένη σου παιδική ανάμνηση.
Όταν ήμουν πιτσιρίκη, και ενώ ηλικία 8 χρονών, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο...
12 χρόνια πριν.
Δεν θα κάνουμε κρίμα σήμερα. Και είναι πολύ κρίμα.
Μα αυτό είναι το κόνσεπτ.
Σωστά, σωστά.
Τη φαντάζομαι τόση Ερμή.
Είχα μαλλιά.
Και αυτό και Ερμής είχε. Δεν ήταν σπανός.
Κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο, λοιπόν, πήγαινα στο θέατρο που δούλευε ο μπαμπάς, είχε παραστάσεις και καθόμουν στα παρασκήνια και ήταν κάτι κοπέλες έτσι που ή βάφανε ή κάνανε μαλλιά ή ήταν οδηγοί σκηνής και μου βάζανε περούκες, με βάφανε και εμένα, βγάζαμε φωτογραφίες στον καθρέφτη, αλλά παίζαν κάτω, βγάζαν τα σωτικά τους και εγώ φτιαχνόμουν στο καβαρίνι και μετά πήγαινα στο παρασκήνιο της παράστασης και έβλεπα όλη την παράσταση από το πλάι και βαθμολογούσα, θυμάμαι, με μία... Πού δούλευε η Μαρία? Ήτανε τέλος πάντων στο backstage και μου έλεγε: ωραία, τώρα που θα βγει ο μπαμπάς, θα βαθμολογήσουμε τη σημερινή παράσταση. Ωραία. 8. Ήμουν και αυστηρή, εννοείται.
Εσύ ξεκίνησες να τραγουδάς στο δρόμο.
Mm-hmm.
Βασικά έτσι ξεκίνησε η καριέρα σου, θα το πω.
Η μουσική διαδρομή.
Η μουσική σου διαδρομή. Ποια ανάγκη σε ώθησε να βγεις στο δρόμο και να ερμηνεύσεις τα τραγούδια σου?
Από μικρή μ' άρεσε πάρα πολύ η μουσική και έπαιζα πιάνο και ήθελα να μοιραστώ με τον κόσμο οτιδήποτε δεν μπορούσα να πω με λέξεις και μέσα στην καραντίνα την πρώτη του 2020 το Μάρτιο συνέβησαν όλα αυτά τα υπέροχα και όχι τόσο υπέροχα πράγματα του ενηλικιώνομαι, δίνω πανελλήνιες εγώ στην πρώτη καραντίνα, ερωτεύομαι, ανακαλύπτω νέα μουσικά είδη, περνάω για πρώτη φορά 1,5 μήνα μόνη μου στο δωμάτιό μου, ενώ είμαι στην ηλικία που θα έπρεπε...
Που θα έπρεπε να βγεις έξω πρώτη,
ναι,
φορά.
Να γνωρίσω όλο τον κόσμο.
Και πόσο δύσκολο αυτό?
Νομίζω ότι για κάθε ηλικία ήταν διαφορετικά δύσκολο.
Ηλικιακά μόνο το άστο το εργασιακό, για μένα δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δεν ένιωθα ότι χάνω κάτι. Αν μου συνέβαινε αυτό στα 17 μου... Mm-hmm. Θα ένιωθα μια αδικία τύπου. Ναι. Οπότε εσάς νομίζω που εκείνη την περίοδο ενηλικιωνόσασταν, θα σας έχει κάποιο άλλο ψυχολογικό αντίκτυπο, το οποίο ακόμη νομίζω ότι θα αργήσει λιγάκι να βγει στο...
Πολύ πιθανό. Ίσως μία ματέωση. Δηλαδή, ναι, εγώ δεν μπορώ να προγραμματίσω εύκολα.
Ναι.
Νιώθω ότι κάτι θα συμβεί και θα... δεν θα γίνει, θα ανατραπεί. Οπότε, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, είχα πολύ ανάγκη να γνωρίσω τον κόσμο έτσι όπως ήθελα να το κάνω. Και πιστεύω ότι είναι ένας πάρα πολύ σύντομος και πολύ ουσιαστικός δρόμος η μουσική να το κάνεις αυτό. Και ένα βράδυ περπατούσα στην Αποστόλου Παύλου, που είναι πιο κάτω από την αεροπαγή του, είναι κοντά στο Θησίο, ας πούμε, και άκουσα ένα μουσικό που έπαιζε πιάνο και έπαιζε το αγαπημένο μου τραγούδι, το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» του Χατζηδάκη. Και σταμάτησα, άκουγα το μουσικό, ήμουνα με κάτι φίλους μου, πήραμε μπύρες, καθίσαμε, είδαμε την Ακρόπολη απέναντι και η ενέργεια του τοπίου μου έκανε κάτι μέσα μου και λέω αυτό είναι, αυτός είναι ο τρόπος, αυτή είναι η στιγμή. Και έτσι πάρα πολύ παραγνητικά πήρα την απόφαση, δηλαδή παίζει αυτό να έγινε Δευτέρα, εγώ έδινα Πανελλήνιες εκείνη την εβδομάδα, γυρνάω στο σπίτι, το κοιμάμαι, ξυπνάω την επόμενη μέρα, ανακοινώνω στο τραπέζι της κουζίνας που πίνουμε καφέ, όπως ανακοινώνω όλα τα πράγματα χωρίς να αφήσω περιθώριο στους γονείς μου, ότι θα βγω στον δρόμο και θα τραγουδήσω, εγκεφαλικά 18 τουλάχιστον. Και μου λένε εντάξει, περίμενε να τελειώσει τις Πανελλήνιες, 2 μέρες μείνανε, κουράγιο, και μετά θα προετοιμαστούμε και θα το κάνουμε. Ωραία, ωραία, ξημερώνει Τετάρτη, 2 μέρες μετά ξέρω εγώ, τελειώνω το μάθημα και μετά γυρνάω στο σπίτι και τους λέω ωραία,
πάω.
Έφυγα. Και μου λένε πώς θα πας. Λέω τι, πώς χρειάζεται. Εξοπλισμό, μικρόφωνο, ηχείο, κάτι.
Τέλειο.
Α, ωραία, ωραία. Κλείνω στο δωμάτιό μου, ψάχνω σε μαγαζιά, ξέρω εγώ, τι χρειάζεται από εξοπλισμό.
Τι ώρα να έχεις στήριξη των γονιών σου σε τέτοια θέματα.
Πάντα. Και θα σου πω και ένα σκηνικό, ότι όταν αποφάσισα πλέον ποιο ηχείο θέλω να πάρω, πώς θέλω να το στήσω και τον εξοπλισμό που χρειάζομαι, θυμάμαι, ήταν Παρασκευή, είχαμε πάει σε ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας με τον μπαμπά μου και τους λέμε θέλουμε αυτό το μοντέλο και μας λένε δεν υπάρχει, αυτό έχει εξαντληθεί, υπάρχει ένα κομμάτι στον Πειραιά, είμαστε στα Εξάρχεια εμείς, στον Πειραιά, το οποίο το προλαβαίνετε, δεν το προλαβαίνετε, γιατί κλείνει το κατάστημα σε μισή ώρα. Και με βάζει ο μπαμπάς μέσα στο μάξι, πηγαίνουμε στην Πειραιώς με ασφάλεια, πάντα με ασφάλεια, και φτάνουμε στο μαγαζί, χιλιοτρεγμένοι, ξέρω εγώ, και τους λέμε αυτό. Ωραία, ωραία. Και πήρα το ηχείο και σε 2 μέρες είχα βγει στην αεροπαγή του να τραγουδήσω. Με απόλυτο θράσο, έτσι.
Οπότε έκανες το πρώτο σου live στο δρόμο. Πώς ήταν σαν εμπειρία?
Ήταν φανταστικό. Θα σου πω.
Πες μου βασικά ακριβώς την ιστορία.
Ακριβώς η ιστορία ήταν η εξής. Τελειώνω μάθημα προετοιμασίας που έκανα για να δώσω εξετάσεις στις δραματικές σχολές, γιατί δίνεις ξεχωριστές εξετάσεις, μονολόγους κτλ. Και τελειώνω το μάθημα. Έρχεται η μητέρα μου να με πάρει μαζί με όλο τον εξοπλισμό και είχα δώσει ραντεβού 7.30 ώρα με τους φίλους μου σε αυτό το σημείο. Και τη λέω τη μητέρα μου, δεν θα καθίσεις, ντρέπομαι. Του λέω του παπά μου, δεν θα έρθεις, ντρέπομαι. Θα το κάνω μόνο, θα τα καταφέρω. Εγώ παντοδύναμη, χωρίς λόγο.
Βίντεο τραβήξατε?
Τραβήξαμε. Τραβήξαμε πάρα πολλά. Νιώθω ότι περισσότερα βίντεο έχω συλλογή μου από αεροπαγή του από οτιδήποτε άλλο. Και πηγαίνουμε εκεί, αρχίζω, στείνω, έρχεται ένας τύπος, μου λέει, τι φάση, κοριτσάκι.
Συγγνώμη, στο διευθυντή τη αεροπαγή του.
Τι, σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ? Μου λέει, είμαι μουσικός, έχω καθίσει 1.5 ώρα απέναντι και περιμένω να πιάσω το πόστο, δεν με βλέπεις? Του λέω, συγγνώμη, δεν ήσασταν στο σημείο και ήρθα να πιάσω τη θέση, ο δρόμος ανοίξει σε όλους, α και ου. Μου λέει, δεν γίνεται αυτό και δεν σέβεσαι και δεν εκτιμάς και και κάνω εγώ αυτή τη δουλειά 8 χρόνια, οκ. Φεύγω από αυτό το σημείο με το απόλυτο πείσμα ότι σήμερα θα τραγουδήσω. Θα
κάπου,
βρω κάπου,
οπουδήποτε.
Κάπου, δεν ξέρω, στην Καπνικαρέα, δεν ξέρω, κάπου θα βρω να τραγουδήσω. Και πηγαίνω σε ένα σημείο, ευτυχώς, και το βρίσκω, γιατί αυτό ήταν το σποτάκι μου για όλες τις υπόλοιπες φορές σχεδόν, ένα τρίστρατο που είναι στην αρχή της αρεπαγή του που ενώνεται με την Αποστόλου Παύλου και έχει και μία πανέμορφη ανηφόρα που πάει στα βραχάκια.
Okay.
Και μπορούσε να σταθεί εύκολα ο κόσμος. Ήταν πολύ όμορφο σημείο. Και στείνω και αρχίζω και τραγουδάω. Και ήταν φανταστικό. Περνούσαν οι περαστικοί, με κοιτούσανε, μου χαμογελούσανε και εγώ γέμιζα. Ήταν σαν ενέσεις σερωτονίνης. Δεν μπορώ, αυτή η περίοδος μου λείπει πάρα πολύ. Δεν μπορώ καν να το περιγράψω.
Τώρα η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί μαζεύεις πάρα πολύ κόσμο.
Ναι.
Οπότε δεν μπορείς απλά να βγεις στον δρόμο να τραγουδήσεις γιατί θα προκαλέσεις.
Ισχύει. Και αυτό ήταν ο λόγος που σταμάτησα κιόλας. Ότι κάποια στιγμή είχε γίνει ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα. Η τελευταία φορά που τραγούδησα είχε γεμίσει όλος ο πεζόδρομος και λέω τώρα εγώ τι κάνω με τα παιδιά.
Άρα όλο αυτό που έχεις κάνει είναι αυτοδημιούργητο.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή πήρες την απόφαση, ας πούμε, βγήκες μόνη σου. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε π.χ. κάπως να χρησιμοποιήσεις τους γονείς σου, όπως υπάρχουν πολλοί που το κάνουν αυτό για ευκολία.
Ναι, ναι.
Έχεις κάποιον όμως που σε έχει κατηγορήσει γι' αυτό? Για nepotism, όπως λέγεται, έμαθα πρόσφατα.
Nepotism.
Ναι.
Τι είναι αυτό?
Όταν έχεις γονείς οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί.
Α, και τους χρησιμοποιείς. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί... Αλλά
εγώ καταρχάς σε έμαθα από αυτό, δηλαδή σε ήξερα από αυτό και μετά έμαθα ότι...
Έχω σχέση...
Για τον μπαμπά σου πρώτα, okay. Δηλαδή. Οπότε η πρώτη μου τέτοια ήταν ότι η Μαρίνα Σπανού που τραγούδαγε στον δρόμο και τώρα έχει κάνει καριέρα. Ναι, δεν έχει υπάρξει κάποιος όμως που σε έχει κατηγορήσει, κατάλαβες.
Όχι, όχι. Ευτυχώς όχι. Γιατί νιώθω ότι κάνω και κάτι τελείως διαφορετικό από τον δρόμο που έχουν χαράξει οι δικοί μου.
Σου έχει τύχει τίποτα κουλό στον δρόμο?
Ναι, μου έχουν τύχει διάφορα σκηνικά. Έχω πολύ όμορφες εικόνες, πολύ όμορφες αναμνήσεις από την περίοδο αυτή της αεροπαγή του. Γιατί γνώρισα κιόλας πάρα πολλούς ανθρώπους στην ηλικία μου. Πολύ ποιητικούς και πολύ ρομαντικούς.
Τέλειο.
Και όλο αυτό είχε κάτι ελπιδοφόρο μέσα. Γιατί ερχόντουσαν, ας πούμε, μου άφηναν στη θήκη μου σημειώματα ή λουλούδια.
Έλα, ρε.
Ναι, ναι, ναι. Μαζεύονταν με τα ποτά τους, με τις μπύρες τους, με τα ζευγάρια τους, με τους φίλους τους. Και το έβλεπα αυτό, το εισέπνεα και ήταν πολύ, πολύ, πολύ αισιόδοξο για τον κόσμο που ζούμε και που έχω συνειδητοποιήσει ότι. Ζούμε. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες στιγμές που θυμάμαι και γελάω. Είχα πολύ άγχος κάθε φορά που έβγαινα για το πώς διαχειρίζομαι την αστυνομία. Αν κάποιος παραπονεθεί.
Όντως, ναι.
Ποια είναι η ασφάλεια? Εγώ ποιον προσβάλλω, ας πούμε?
Άβολο.
Και ερχόντουσαν συνεχώς αστυνομικοί.
Ναι.
Απέναντι, τους έβλεπα. Και εγώ κοκάλωνα, έτσι ήμουν με την κιθάρα μου. Είχα και 400 άτομα μπροστά μου, οπότε έπρεπε να κάπως να φύγει αυτό από σκέψη. Αλλά τους έβλεπα απέναντι και λέω: τώρα είναι η στιγμή. Τώρα θα με
μπουζουριάσουν.
Ναι, ναι, τελείωσε. Και έβλεπα τον εαυτό μου να μπαίνει στη φυλακή.
Ψύχρεμο, να αποχωρίζομαι. Gen Z, παιδάκι.
Εντελώς. Το ξώτη είναι αυτό, εντελώς.
Όχι, αυτό είναι αγχώδης διαταραχή.
Και φεύγω με χαρτί. Με συνταγή. Αγχωνόμουν πάρα πολύ. Αλλά καθόντουσαν και ακούγανε. Το διανοείσαι. Καθόντουσαν να ακούσουν όλο το live. Σαν θεατές.
Σε έχουν φλερτάρει στο δρόμο.
Ναι.
Όταν έπαιζε μουσική, τέλειο.
Ναι, αρκετά.
Ωραία ή άσχημα?
Ωραία, μόνο ωραία. Mm. Έχω πολύ καλές στιγμές, σχεδόν αποκλειστικά, να θυμάμαι.
Σχεδόν αποκλειστικά.
Ναι, υπήρχαν 2-3 σκηνικά που εντάξει. Μπορούμε να τα παραβλέψουμε.
Πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να βιοποριστεί από τις τέχνες του δρόμου, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι τραγουδιστές, υπάρχουν και άλλοι και χορευτές και διάφορα τέτοια.
Δεν ξέρω καθόλου αυτή τη συνθήκη, γιατί εγώ δεν έβγαινα καθημερινά στον δρόμο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι η δουλειά τους.
Okay.
Όντως, βγαίνουν 3 με 5 φορές την εβδομάδα για πάρα πολλά χρόνια και επενδύουν πολύ σε αυτή τους την εμφάνιση στο δρόμο. Εγώ έβγαινα πολύ επιλεκτικά κάποιες μέρες και παίζει συνολικά να είναι μετρημένα στα δάχτυλα, ας πούμε, οι φορές που έχω τραγουδήσει.
Χεριών και ποδιών.
Και τα δικά σας δάχτυλα εννοώ.
Ποιος μετράει με τα δάχτυλα των ποδιών? Γράψτε μου κάτι στα σχόλια.
Δεν θυμάμαι τι είναι.
Ξέρεις ότι το δάχτυλο του ποδιού, όχι το χοντρό, τα πιο μικρά έχουν αυτό το πάχος.
Του...
Πήγαινε τώρα σπίτι και δες το. Ναι.
Μην με προκαλείς να βγάλω τις μπότες μου τώρα.
Το συνειδητοποίησα πρόσφατα, ενώ φαίνεται πιο μικρά.
Συνεχίζουμε και κρατάμε τα δάχτυλα μας έτσι.
Έχουν αυτό το πάχος και δεν τους φαίνεται.
Τι λες?
Ναι.
Τα πιο μικρά.
Please, όταν πας σπίτι δες το.
Ωραία.
Όχι τώρα, γιατί δεν μπορώ πολύ τα πόδια.
Να ξέρεις.
Ναι.
Αλλά όχι φωτογραφία, γιατί θα είναι περίεργο. Οπότε δεν ξέρω. Μακάρι να μπορούσε να διοποριστεί κάποιος από αυτό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά. Και τους αξίζει. Στους περισσότερους.
Μου την παρουσίασες πολύ ρομαντικά, ότι έχεις μόνο ωραίες στιγμές να θυμάσαι.
Ήμουνα τυχερή.
Α.
Ήμουνα αρκετά τυχερή. Όχι, δεν έχω άσχημες στιγμές με ανθρώπους.
Okay.
Αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβούνε, γιατί είναι τόσο άμεσο και τόσο ομή αυτή η συνθήκη, που μπορεί κάποιος τόσο εύκολο όσο ερχόταν σε μένα που μου έλεγε «Μαρινάκι, ξέρω εγώ, τι ωραία και πολύ okay. ωραία περάσαμε», να σου πει «Τι, φύγε».
Έπαιρνες και φίλους κάθε φορά, έχει τύχει να πας ναι. και μόνος σου.
Όχι, okay. όχι, πάντα είχα δικούς μου ανθρώπους, γιατί σου λέω είχα πολύ μεγάλη ανασφάλεια ναι. και πολύ μεγάλο φόβο κάθε φορά που πήγαινα.
Πιστεύεις ότι τα social media συνέβαλαν στην ανάδειξη της δουλειάς σου?
Εννοείται, και όποιος, νομίζω ότι όποιος δεν αναγνωρίζει αυτή τη δύναμη, ζει σε διαφορετική εποχή. Είναι πολύ μεγάλο όπλο. Και αν το εκμεταλλευτεί κάποιος με τρόπο που δεν αλλοιώνει τη δουλειά του, παρά μόνο την προβάλλει σε μεγαλύτερη εμβέλεια, είναι μόνο κερδοφόρο.
Κυκλοφόρησαν βιντεάκια σου, ας πούμε, στα social και έγινε το μπαμ.
Ανέβασα 2 βιντεάκια στο TikTok που πήγανε πάρα πολύ καλά. Αλλά ανέλπιστα καλά. Περπατούσα για εξαράκι και έλεγα δεν γίνεται να έχει τόσα views αυτό το πράγμα.
Τι έκανε?
Για 6 μετακίνηση.
Το είχα ξεχάσει.
Το μήνυμα.
Ποιος λέει περπατούσε για εξαράκι? Μαρίνα. Κάποιος που έγινε 18 χρονών στην καραντίνα.
Μετακίνηση 6. Και έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τόσα views αυτό το πράγμα. Ήτανε 30 δευτερόλεπτα που τραγουδούσα εγώ να λέω αρέσει το ματιάκι μου με το πιάνο.
Ναι.
Και πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά, με την αρεοπαγή του, έγινε μία άλλου είδους, πώς να το πω, ένα άλλο είδους άνοιγμα. Γιατί ήταν πολύ διαφορετικό. Έβλεπες μία κοπέλα που, εντάξει, ανεβάζει κάποια βίντεο από το δωμάτιό της, που τραγουδάει, μπλα μπλα μπλα, αλλά αυτή η τύψα βγαίνει και έξω κιόλας. Μήπως να πάω να την ακούσω. Και ερχόταν κόσμος από τα social media,
τέλειο.
Έφερνε μαζί του κόσμο που δεν με είχε κάπου στα social media, οπότε
φίλε,
με μάθανε από κοντά.
Φίλε, παίζει η Μαρίνα τώρα στην αεροπαγή του, πάμε να τη δούμε, είναι τέτοιο. Και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο όντως η καραντίνα σε αυτό.
Πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος είχε ανάγκη τη συντροφιά και εγώ αυτό είχα ανάγκη.
Και ο κόσμος ήταν στο δρόμο βασικά.
Ναι.
Από πού αντιλείς έμπνευση για τα τραγούδια σου?
Από ιστορίες, μου αρέσουν πάρα πολύ ιστορίες.
Δικές σου όμως.
Και δικές μου και όχι αποκλειστικά δικές μου. Δηλαδή, εγώ τα τραγούδια μου τα ονομάζω προσωπική μυθολογία, γιατί είναι ένα μέρος που είναι βιωματικό και ένα μέρος που έφτιαξα, ένας κόσμος, ας πούμε, παράλληλος στον κόσμο που ζω κι εγώ, που έφτιαξα για να μπορέσω να μιλήσω για αυτά που αισθάνομαι.
Χωρίς να είναι τύπου, ξέρω εγώ, πολύ συγκεκριμένα.
Ναι, ναι.
Χωρίς
να παρεξηγηθούν όλοι.
Ναι, το Γιασεμί είναι βιωματικό.
Είναι το μόνο τραγούδι που είναι 100% βιωματικό. Το Γιασεμάκι το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου. Και βρίσκω πάρα πολλές μου συμπεριφορές μέσα σε αυτό.
Πώς είναι να είσαι φοιτήτρια του Εθνικού?
Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σπουδή που, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε ένα κομμάτι της να το βιώσουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο. Δηλαδή, έχει να κάνει με την, με το να συνειδητοποιείς πώς είσαι όταν εκτίθεσαι.
Αυτό γνωρίζεις, είναι το πιο δύσκολο.
Ναι, γνωρίζεις τον εαυτό σου μέσω αυτού και δεν είναι όντως κάτι κουλτουριάρικο που καθόμαστε και λέμε «Okay, γνωρίζω τον εαυτό μου και μαθαίνω την προσωπικότητά μου και ξέρω». Και... Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Απλώς ο βαθμός που εκτίθεσαι και συναναστρέφεσαι με πάρα πολλά άτομα που ταυτόχρονα είναι και πολύ στενός ο κύκλος. Το έτος μου είναι 15 άτομα. Όλη η σχολή είναι 40, ας πούμε, 50.
Ναι, okay.
Και με όλους αυτούς είσαι καθημερινά... πώς να το πω, διαφανής.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι γυμνώνεσαι πολύ στο υποκριτικό κομμάτι.
Ναι.
Ξεγυμνώνεσαι.
Και μόνο αυτό το πράγμα.
Είτε σκατά παίζεις, είτε καλά.
Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι άβολο.
Δεν αφορά μόνο και το πώς παίζεις, αλλά και ναι. το πώς είσαι σε στιγμή που βγαίνουν οι ανασφάλειές σου, σκέφτεσαι δεύτερα και τρίτα και τέταρτα πράγματα που δεν αρμόζουν στη σκηνή ή σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είναι απολύτως αυτό που είπες, απογυμνωτικό. Οπότε η διαχείριση αυτού σε οριμάζει. Και εγώ πιστεύω ότι είμαι πολύ διαφορετική 3 χρόνια που είμαι στη σχολή. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα είναι τρομερά δύσκολο. Έχουμε υποχρεωτική φοιτηση 10 ώρες τη μέρα.
Βέβαια, τώρα εντάξει, αυτήν την εβδομάδα ήσουν περισσότερο στον δρόμο από τη σχολή.
Ήμουν περισσότερο, όχι μόνο στην εβδομάδα. Έχουμε κατάληψη, ναι. Τους τελευταίους 1,5 μήνα, πόσο είναι. Έχει βγει αυτό το διάταγμα που αγωνιζόμαστε να το.
Να σε ρωτήσω κάτι, και στους πόσους μήνες που δεν λειτουργεί η σχολή, χάνετε το έτος?
Χάνουμε το έτος στις 5 εβδομάδες, κανονικά, σύμφωνα με ένα ΦΕΚ. Και οι καθηγητές μας κάναν αυτή τη βόμβα πρόταση.
Τέλειο ήταν την αυτό. Ιδέες. Ναι, ήταν ανατριχιαστικό.
Φοβερό βήμα και πάρα πολύ συγκινητικό για όλους εμάς. Γιατί συνήθως σε αυτούς τους αγώνες. Ναι, είναι αμήχανοι. Δεν ξέρουν πώς τη θέση να πάρουν έτσι ώστε να είναι και συνεπείς στη δουλειά τους. Εμείς εντάξει, είμαστε νέοι. Γιατί μιλάω λες και είμαι 82. Ναι. Είμαστε νέοι, έχουμε ένα επαναστατικό πνεύμα που κυριαρχεί γενικά και καλλιτέχνες και όλα αυτά. Αλλά σε ένα θέμα τόσο πανκαλλιτεχνικό, δεν θα μπορούσαν να είναι αλλού οι καθηγητές και πήραν μια τέτοια απόφαση.
Τέλειο είναι αυτό.
Που ήταν σπουδαίο.
Εσύ σαν Μαρίνα, πώς νιώθεις και πώς το βιώνεις όλο αυτό που βλέπεις ξαφνικά η σχολή, ας πούμε, που είσαι και που σπουδάζεις, να αποκτά μία πιο υποβαθμισμένη ιδιότητα? Δηλαδή, πώς είναι τώρα στο ξεκίνημά σου να βλέπεις τις σπουδές σου να υποβαθμίζονται?
Αποκαρδιωτικό. Είναι μία ματέωση. Δηλαδή, εμείς, όλοι εμείς, οι καλλιτέχνες, που κάθε μέρα είμαστε 10-12 ώρες που ψάχνουμε και βρίσκουμε, δεν βρίσκουμε, ξαναψάχνουμε. Τι κάνουμε, τι αντίκτυπο έχει αυτό? Όχι τόσο πολύ με τα που και τα εργασιακά δικαιώματα είναι απολύτως απαραίτητα σε μια τέτοια κοινωνία, αλλά και με μια πιο συμβολική διάσταση. Πού βρισκόμαστε? Είναι παρεξηγημένο και από πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, γιατί έχει μια αντικειμενική ιδιαιτερότητα. Έχουμε να κάνουμε με το σώμα μας, το οποίο έχει την αίσθηση μια μερίδα κόσμου ότι είναι απλό. Δεν είναι.
Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις αντιμετωπίσει? Αυτό που δεν περιμένεις ότι θα σε δυσκολέψει, ας πούμε. Το να μάθεις τα λόγια, π.χ. Γιατί στο κομμάτι της ορθοφωνίας θεωρητικά είσαι πιο καλή λόγω και του τραγουδιού.
Εντάξει, διαφορετική τοποθέτηση βέβαια έχει το θέατρο. Δηλαδή, μαθαίνω από την αρχή κάποια πράγματα που δεν. Μαθαίνω από την αρχή. Όλα τα μαθαίνω από την αρχή, εννοείται. Απλώς δεν φέρνω τόσο πολύ το κομμάτι. Τραγούδι, Μαρίνα Σπανού, όλο αυτό δεν υπάρχει τόσο πολύ στο μηχανισμό που βάζω μέσα στη σχολή. Έχω μια τελείως διαφορετική
εικόνα,
λειτουργία.
Ποιο είναι αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο, το να εκτεθείς, ας πούμε, μπροστά σε
το
κόσμο?
Να εκτίθεμαι και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή αυτή η συμβίωση νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα μέσα σε μια δραματική σχολή. Το ότι περνάς τόσες πολλές ώρες με ανθρώπους που έχετε γνωριστεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Και πρέπει να το διαχειριστείς αυτό ξαφνικά στα 20 σου που δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι κάνεις, τι θέλεις.
Θέλω να μου πεις την καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει ποτέ.
Όλα θα πάνε καλά, γιατί δεν γίνεται να μην έρθει η άνοιξη. Αν το σκεφτείς.
Ναι, πάντα έρχεται η άνοιξη.
Πάντα έρχεται η άνοιξη, άρα δεν θα έρθει.
Βέβαια, αν έχουν ψοφολογήσει όλα, δεν έχει κανένα νόημα.
Ναι, αλλά.
Αλλά θα ζουν τα φυτά.
Θα ανθίσουν
ξανά. Θα ζουν τα φυτά.
Θα
ανθίσουν, οικολογική καταστροφή τεράστια.
Δασικές περιοχές μέχρι 3 φορές αν καούνε.
Έχω μία αντίληψη τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη, ότι η Gen Z είναι πιο ευαισθητοποιημένη από τις προηγούμενες γενιές. Δεν ξέρω, έχω μία ελπίδα.
Είμαστε η γενιά του ταυτόχρονου και του ετεροχρονισμένου τώρα. Θα σου πω.
Μαρίνα Σπανού 2023.
Θα σου πω τη σκέψη. Σήμερα έχω ρίξει πολλά με bold, έτσι.
Ναι.
Όταν λέω ταυτόχρονο, εννοώ το multitasking είναι πολύ διαδεδομένο στη γενιά μας και είμαστε η ίδια γενιά.
Νομίζω, ναι. Εγώ είμαι οριακά, βασικά για ένα χρόνο είμαι millennial.
Okay.
Αλλά.
Παρ' όλα αυτά είναι
είμαι
πολύ
πιο επηρεασμένη
μέσα
από την Gen Z.
Εννοείται.
Ναι.
Είναι πολύ μέσα στη ζωή σου, φαντάζομαι.
Ναι. Καλά, ναι, όλα τα πράγματα ταυτόχρονα. Πας καλά.
Ναι, και δεν, εννοείται. Και δεν μιλάμε μόνο για το ότι βλέπεις τηλεόραση και έχεις κινητό ανοιχτό. Επηρεάζει και σε άλλα επίπεδα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Αυτό.
Είναι, σε αυτό φταίει η πολύ έντονη και διάχυση πληροφορίας και τεράστιος όγκος πληροφορίας. Δηλαδή μας έρχονται από παντού τα πάντα,
ναι,
ταυτόχρονα.
Ναι, και επειδή πρέπει να τις διαχειριστούμε, έχουμε μάθει να λειτουργούμε με έναν τρόπο που όλες συνυπάρχουν και είναι εντάξει, αυτό χωρίς να παθαίνουμε πανικό.
Τέλος πάντων.
Οπότε ένα
είναι πιο εύκολο
κομμάτι
να το διαχειριστούμε από κάποιον μεγαλύτερης γενιάς, σίγουρα αυτό.
Ναι.
Πανικό παθαίνουμε, δεν σημαίνει ότι δεν παθαίνεις πανικό.
Και, αλλά είμαστε πιο εξοικειωμένοι και με τον πανικό. Πιστεύω.
Ναι, είναι μια καθημερινότητα.
Με τις διαταραχές, με τις παθήσεις γενικά, με την ψυχοθεραπεία. Εγώ, ας πούμε, κάνω ψυχοθεραπεία από τα 17 μου. Είναι πολύ σπουδαίο να ασχολούμαστε και με να φροντίζουμε την ψυχολογία
ψυχική
μας,
υγεία.
Την ψυχική μας υγεία, βέβαια. Ναι. Οπότε αυτό όσον αφορά το multitasking και βέβαια λόγω αυτής της διάχυσης της πληροφορίας που λες και εσύ, που πρέπει να τη διαχειριστούμε, δεν μπορούμε πάντοτε να είμαστε παρόντες στη στιγμή. Και είμαστε παρόντες λίγο αφότου φύγει αυτή η στιγμή.
Μεγαλώνοντας έβλεπες. Άκουσες
γενιακών. Όχι.
Δεν το έχεις δει καθόλου.
Δεν το έχω δει ποτέ.
Τι?
Είναι η μόνη σειρά που δεν έχω δει ποτέ, γιατί παίζονταν τελείως απαράδεκτη
ακόμη
ώρα για τα ωράρια μου.
Ακόμη παίζεται.
Εντάξει, ναι.
Στο Μακεδονία TV, τύχει. Το βλέπω.
Στο Μακεδονία TV.
Ναι.
Το έχει πάρει το Μακεδονία TV.
Είναι το Αντένα, νομίζω.
Είναι,
οπότε παίζει όλες τις σειρές στο Αντένα.
Οκ. Okay. Κοίτα να δεις. Δεν το έχω δει.
Απλά η ερώτηση. Άκυρο τώρα. Απλά θα σε ρώταγα τύπου αν η οικογένειά σου έχει καμία σχέση με την οικογένεια. What the fucking ever. Αυτό είναι ο τίτλος. Δεν έχω δει ποτέ άκρος οικογενειακών.
Ευτυχώς. Σε παρακαλώ, μην είναι αυτός ο τίτλος. Γιατί να απαντήσω ότι έχω δει οτιδήποτε άλλο έχει κάνει ο μπαμπάς μου εκτός από αυτό.
Ακριβώς το αντίθετο από όλο τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό.
Ισχύει.
Μαρίνα μου.
Ναι.
Θες να πάμε σε ερώτηση του κοινού.
Φοβάμαι λίγο, αλλά να πάμε.
Να μην φοβάσαι καθόλου. Πώς νιώθεις που είσαι LGBT icon?
Αυτό το ακούω πρώτη φορά.
Αλήθεια.
Ναι, φανταστικά.
Δεν έχεις παρατηρήσει ότι το κοινό σου είναι λίγο πιο queer, να πω?
Όχι. Δεν είναι από τα πράγματα που παρατηρώ πρώτα στους ανθρώπους.
Να σου πω όμως κάτι. Πιστεύω και ότι η Gen Z είναι και λίγο πιο fluid.
Ρε σημακάρι.
Και είναι τέλειο αυτό, γιατί επιτέλους αποδεχόμαστε λίγο πιο εύκολα τη σεξουαλικότητά μας.
Ή, ναι, ή φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται
να κατηγοριοποιήσουμε και να βάλουμε τα μπέλα.
Ναι, ναι, ή να μιλήσουμε γι' αυτό εκτενέστερα.
Ποια γεύση τσίχλα σου αρέσει?
Τι?
Τέλειο. Φοβάμαι τις ερωτήσεις.
Έλα τώρα, ποιος μου.
Μαρίνα, να έρθω σε συναυλία σου κι ας είμαι μόνη.
Εννοείται. Αυτή την ερώτηση μου την κάνουν πολύ συχνά όταν ανακοινώνω ότι θα κάνω κάποιο live και μου στέλνουν μα δεν έχω παρέα και έλα και τους υπόσχομαι κάθε φορά ότι θα έρθουν και θα βρούνε παρέα και αυτό ισχύει τις περισσότερες φορές.
Πώς ελπίζεις να φύγουν από τη συναυλία σου αυτοί που έρχονται?
Ερωτευμένοι. Όχι μαζί μου.
Αυτό θα ήταν η αυταρέσκεια στην αποκορύφωση.
Να με λατρέψουν όλοι.
Ερωτευμένοι.
Ναι, με τη ζωή. Κάτι, ναι.
Εμένα δηλαδή. Ναι. Είμαι σένα, είμαι εμένα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
Έχω αγαπημένη ποιητική συλλογή.
Ναι.
Του Καβάφη. Τα Κρυμμένα.
Αλλά δεν τα έχεις διαβάσει γιατί είναι καλά κρυμμένα. Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς τρομερά και δεν το έχεις καταφέρει?
Θέλω να συνεργαστώ πάρα πολύ με τον Μάικλ Τζάκσον και δεν μπορώ. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι πιο ρεαλιστικό.
Με ρωτάνε πολύ προσωπικά πράγματα.
Έχει πλάκα. Γιατί εμένα, όταν ανεβάζω Q&A, ξέρω ή κάτω μια ερώτηση ή οτιδήποτε, μου σχολιάζουν τύπου τι χρώμα έχει μοναξιά και πώς είναι το.
Πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει η αναγνωρισιμότητά σου στην προσωπικότητά σου?
Όχι. Όχι, θέλω να πιστεύω.
Δεν την έχεις δει κάπως?
Δεν την έχω δει κάπως, σίγουρα όχι. Ίσα ίσα έχω μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης ότι κάπως πρέπει να...
Μπουνιά. Ναι.
Ότι πρέπει να την επεξέλθω σε κάποια προσδοκία. που έχω βάλει κυρίως εγώ για τον εαυτό μου.
Αυτό ήταν το κρίμα. Έχεις κάτι άλλο να πεις έτσι πριν κλείσουμε, κάτι κάπου που θα σε δούμε, κάτι που ετοιμάζεις τώρα?
Ετοιμάζω καινούριο δίσκο, νούμερο 1. Δεύτερο δίσκο, χαμός που θα βγει
νούμερο
την
άνοιξη. Νούμερο 1, δεύτερο δίσκο.
Νούμερο 1, προτεραιότητα σε αυτά που θα πούμε για το κλείσιμο.
Α, οκ. Okay.
Δεύτερος δίσκος, λαϊβάκια ξανά από τον Απρίλη.
Θα της αρέσει το καλοκαίρι, δεν μπορείς το χειμώνα. Θα πάει να παίξει με την τσιγαρίλα και
όχι, πάμε ρε και το χειμώνα. Τσιγάρο ποτέ.
Θα με καλέσεις το live στο επόμενο.
Θα έρθεις.
Θα έρθω.
Αν θα έρθεις, θα σε καλέσω βέβαια.
Θα να με καλέσεις και να σου πω. Συνήθως έτσι γίνεται. Εσύ, έχω την άλλη μέρα δουλεύω, ξυπνάω 6 ώρα.
Δουλεύω, κούκλα μου. Το τέτοιο, το από πριν.
Θυμωμένη κιόλας. Δουλεύω, κούκλα μου.
Τι νομίζεις, είμαστε όλοι εξαράκια που στέλνουμε μετακίνηση και κάνουμε.
Το δίσκο, τα live ξεκινάνε τον Απρίλιο.
Τα live ξεκινάνε τον Απρίλιο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Δεν θα έρθω μέχρι στη Θεσσαλονίκη.
Όχι, θα έρθω στην Αθήνα.
Εντάξει.
Και μετά το καλοκαίρι ξανά, live θα ανακοινώσω σιγά-σιγά, να με ακολουθήσουν στο Instagram.
Ωραία, αυτό πούμε. Σίγουρα. Ακολουθήστε την
Μαρίνα, μου λένε.
Την Ανδρέα. την Andrew, Μαρίνα Σπανού.
Την Κασάνδρα.
Αυτά. Πρέπει να πεις κάτι έκριο για να κλείσουμε.
Παντουσάκι.